Všechny vás vítám k dnešní biblické hodině. Tak se mi při pohledu na vás vybavují prorocká slova o pozůstatku lidu Božího. Tak tedy vítejte, hrstko Jákobova lidu. Zkusme zaspívat i v tomto počtu osmou píseň. Haleluja, ať sláva čest našemu Bohu vzdána jest za všecky skutky jeho. Píseň číslo 8.
Thank you.
Apoštol Pavel v listu Římanům ve 14. kapitole napsal tato slova. Žijeme-li, žijeme Pánu. Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, náš Spasiteli, děkujeme ti za to, že smíme žít tobě. Děkujeme ti za to, že tobě patříme, že nemusíme být sami svoji, otroky sebe sama, ani otroky nikoho jiného. Děkujeme za to, že můžeme patřit tobě, dobrému Pánu. A to, ať už žijeme, anebo umíráme. A tak z toho chceme přijmout i dnes potěšení. A prosíme o tvé požehnání. Amen. Můžete se posadit. Myslím si, že víte, že letošní rok si připomínáme 500 let od počátku reformace. Na jejím počátku stálo 95 wittenberských tezí Martina Lutera. To si připomeneme 31. října, což je ještě před námi. Ale byly to právě tyto jeho teze, které se stavěly převážně proti odpustkové praxi katolické církve, co odstartovalo reformační dění. Myslím, že to 500. výročí reformace je velice dobrým důvodem k podrobnějšímu zkoumání a k podrobnější připomínce toho, o co v reformaci skutečně šlo. A tak bych se chtěl věnovat tomu, co nám reformace přinesla. A možná položit i otázky, jak z toho žijeme a jakým způsobem i důrazy reformátorů hovoří do našeho života a jaké v něm mají dodnes místo. Tak bych se chtěl pokusit některé z reformačních tezí přenést do kontextu naší doby. Ta naše doba je jiná a je zásadně jiná. A přece to, co reformátoři pro církev jaksi nově objevili a nově zdůraznili, tak se zdá, že je důležité a vlastně to patří k naší evangelické, evangelikální víře. Chceme-li se věnovat ve formátu biblických hodin nějakým způsobem reformačnímu odkazu, pak se nabízí několik možností, jak tak učinit. Já jsem zvolil variantu postupného čtení heidelberského katechismu z roku 1563. Jakkoliv jsem to tak úplně přesně neplánoval, tak tento katechismus byl poprvé vydán 19. ledna 1563, tedy zítra, uplyne od tohoto data 454 let. Tak se to i docela hodí k dnešnímu dni. Z reformačního období raného 16. století, tedy první poloviny 16. století, by se nám nabízely k určitému zkoumání i dva Luterovy katechismy, malý a velký. Já za chvíli všechny ty tři postavím vedle sebe a pokusím se je nějakým způsobem srovnat a zdá se mi, že z toho potom bude zřetelné, proč se chci přidržet právě toho pozdějšího heidelberského katechismu z roku 1563, přičemž tento katechismus už je jakýmsi malinko pozdějším ovocem reformace. Nejprve bych se ale chtěl zastavit nad tím, proč se vůbec zabývat reformačními katechismy tímto formátem, zvlášť když do praxe zbožnosti a do křesťanské výchovy v naší církvi nyní příliš nepatří, pokud vůbec. A dost možná právě proto, že nepatří do naší praxe výchovy a praxe zbožnosti, tak je dobré se těmito katechismy zabývat a klást si otázku, jestli bychom se k ním přece jenom neměli nějakým způsobem vrátit. Jestli jsme o něco nepřišli a nepřicházíme, když jsme je odložili stranou. Kromě 500. výročí reformace je pak jistě pádným důvodem k pohledu na reformační materiály i to, že se k ním vlastně Církev bratrská ve svých oficiálních základních dokumentech hlásí. Než se tedy zastavíme konkrétně u heidelbergského katechismu, který jsem zvolil pro naše biblické hodiny, a v mém podání si myslím, že nám to vydrží celý rok, tak bych přece jenom je chtěl přiblížit a dát nám, mnozí jste prošli jste vyučování katechismu, ale určitě ne asi všichni, tak se přece jenom na ně podívat a ukázat si, s čím se v nich setkáváme, co se v nich rozebírá a co se nám v nich předkládá. Nejprve, co to je tedy katechismus? To řecké slovo katechein doslova v překladu znamená zaznít znova. Nechat zaznít něco znova. Tedy potom přeneseně vyučovat, dávat instrukce. Jistě dětem, nově uvěřiším, ale potom je to cosi, k čemu se potřebujeme nově a nově vracet. Já budu dnes citovat i Martina Lutera a on právě tohoto se drží. Tedy katechismus je něco, co znova a znova zaznívá, jakési základy víry, to, čeho je možno a potřeba se držet. Je to souhrn, nějaký zřetelný souhrn křesťanského učení, jde o určitý výklad hlavních složek křesťanského učení. Ale mohli bychom se zeptat, proč zrovna katechismus, proč takto nějak uspořádané křesťanské učení? Nestačí nám přece k životu víry Bible? Nač ještě katechismus a křesťanské učení? Jistě bychom mohli povědět, že Bible nám v posledu stačí. Leč zkušenost našich křesťanských předků nám říká, že je dobrou pomůckou k životu mít svou víru uspořádanou ještě nějak jinak, než jí dává písmo. Je dobře mít formulované, čemu opravdu věřím, jaká je moje naděje, na čem stojí má naděje a víra, z čeho vyplývá a jak ji formulovat. A je dobře mít takto uspořádanou svoji víru proto, abychom se v ní jednak sami vyznali a byla nám oporou a zároveň pak budeme-li sami mít sformulované to, čemu věříme, co je základem naší víry, naděje, našeho života, našeho jednání, pak se o to docela dobře můžeme podělit i s druhými. Víte, ono je velice těžké, když se s někým potkáte, tak mu vyprávět vlastně celou Bibli. Protože to křesťanské učení je v Biblii. A to se dělá dost těžko u kafe někde. Ale to, co je možné povědět taková krátká vyznání, tak jak nám je nabízí katechismy. A tak je dobře vědět, že katechismy jsou velice úzce souvisí s písmem. Jejich zdrojem je písmo. A vlastně k písmu jako takovému nás opět zpátky vedou. Ano, na začátku přemýšlení víry je Bible, je písmo, je Boží slovo. Ale to si jakoby žádá nějakou ještě jinou formulaci, která nám pomůže znovu zpátky ještě se vracet do písma. Myslíme-li na katechismy, tak měli by mít, mají-li splnit svůj účel, tak musí mít přiměřenou formu a tu přiměřenou formu otcové našli v otázkách, v pokládání otázek a v odpovídání na ně, v odpovědech. Čeho se ty otázky týkaly? A teď přichází malé představení Luterova malého katechismu velkého a potom heidelberského vyznání víry. Já jsem chtěl, abyste to měli před sebou a proto to bude malinko, to nebude příliš velké na té stěně, ale já to vlastně řeknu, co tam je. Luterův malý katechismus má 4 části. V té první části se Luther zabývá v těch otázkách, krátkých otázkách a krátkých odpovědích, se zabývá desaterem, apoštolským vyznáním víry, modlitbou páně, svátostí křtu, večeře páně, tak jak ji nazývá svátost oltářní, a vyznáváním. Ku příkladu, když rozebírá desatero, tak položí otázku, o čem hovoří první přikázání desatera, a pak je tam odpověď. To je první část. Tedy z velké většiny to je písmo, které je sformulováno do otázek a odpovědí. V té druhé části katechismu jsou nám nabídnuty denní modlitby. Ráno, večer je nám tam nabídnuta prosba, požehnání, tedy forma požehnání a vděčnosti. V té třetí části, a to je zajímavá část tohoto katechismu, přehled povinností, nebo toho, co se čeká od jednotlivých skupin obyvatelstva. Tam byste se dočetli, že tam je slovo pro biskupy, kazatele a pastory, je tam slovo pro farníky, co se od nich čeká, je tam slovo pro státní úředníky, občany, manžele, manželky, rodiče, děti, pracovníky, zaměstnavatele, mladé, vdovy a potom slovo pro všechny. Teď jsem vyjmenoval všechny ty kategorie, kterých se tam Luther ve svém katechismu dotýká, tak se tam každý najde to svoje, v němž mu řekne, co se očekává z hlediska křesťanského života a víry od těchto kategorií nebo situací našeho života. A v poslední čtvrté části potom Luther dává 20 otázek pro ty, kdo mají přistupovat k večeři páně. To jsou otázky, vlastně otázky po víře. Čemu věříme? První otázka, věříš, že jsi hříšník, že potřebuješ spásu a tak dál. Jsou to otázky, které je možno si pokládat, a Luther chtěl, aby si je lidé pokládali před večeří páně. To je jeho malý katechismus. Ten velký katechismus vypadá dost malé, vedle toho malého, alespoň tedy, co se obsahu týče. Skoro se zdá, že ten malý katechismus je malinko praktičtější. Velký katechismus zůstává u těch základních částí, tam předmluva a pak desatero, apoštolské vyznání víry, jeho výklad, výklad modlitby páně, výklad křtu a večeře páně. A teď heidelberský katechismus. Autorem heidelberského katechismu je vlastně Slezan, rodák z Vroclavy, Zachariáš Ursinus a pak také Kašpar Olevianus. A od Lutherových katechismů se liší tím, že má přece jenom trošku věroučnější charakter. Obsahuje tři, mohli bychom povědět čtyři části. Tou první části je jakýsi rámec, první dvě otázky, které dávají celému tomu katechismu určitou příchuť. Těmi otázkami se budu dnes zabývat v druhé části biblické hodiny. A vlastně určuje tento úvod linii toho, kudy se bude katechismus ubírat. A pak jsou tedy ty tři hlavní části, ta první o bídě člověka, ta druhá o vykoupení člověka a třetí o vděčnosti. Přičemž tou vděčností se míní vděčný život v odpověď na dílo, které přijímáme vírou. To Kristovo dílo, které přijímáme vírou. Těch otázek je tam 129 v heidelberském vyznání víry, vždycky se týkají, několik otázek se týká jednoho tématu, takže to každé téma je nahlíženo z různých úhlů pohledu. Kdybych měl dohromady povědět a udělat nějaký sumář alespoň těchto několika katechismů 16. století, tak se zdá být docela zřejmé, že velký důraz byl kladen na desatero, apoštolské vyznání víry, modlitbu páně a správné porozumění svátostem. To považovali reformátoři, alespoň tedy v německé reformaci, za nesmírně důležité. U heidelberského katechismu můžeme dodat, a pro mnohé z vás to nebude žádná nová informace, že ten heidelberský katechismus v naší tradici má určité zakotvení v textu Karafiátova katechismu, přičemž Karafiát, asi se mu to zdálo příliš dlouhé, tak z těch 129 otázek vybral 40, případně 43 podle ještě tedy verzí Karafiátova katechismu, ale ten Karafiátův katechismus je v zásadě heidelberský katechismus velice zestručněný. I proto, protože tento Karafiátův katechismus měl, a myslím si, že i má své místo v tradici naší církve, přece jenom víc než ty ostatní, i proto jsem se rozhodl přidržet právě té širší verze heidelberského katechismu. Jakou roli podle reformátorů měly katechismy hrát? Ty otázky a odpovědi. A tady se teď přidržím Martina Lutera, který ve své předmluvě k velkému katechismu říká, že ty důvody pro stálé užívání katechismu nejsou nikterak triviální a dokonce vyčítá mnohým svým kolegům, že je nevyučují katechismy. A vyčítá jim, že je nevyučují buď proto, že mají dojem, že to je pod jejich úroveň, že to je příliš jednoduché, že to je příliš dětinské, a nebo na druhé straně jim vyčítá, že je nevyučují z určité lenosti, protože je zajímá víc vlastní břicho než duchovní prospěch věřících. Tak to doslova říká Martin Luther. A říká, on k tomu dodá, že jim jde tedy o vlastní břicho, ne o duchovní prospěch věřících, jak tomu navykli v papežství, tedy v katolické církvi. A teď budu citovat Martina Lutera. Zdálo se mi, že to stojí za to. On říká, mnozí považují katechismus za příliš jednoduchoučké vyučování, kterému porozumějí již hned při prvním čtení a poté jej odloží někam do rohu, jako by se styděli ho číst znovu. Já si ovšem pro sebe říkám, já jsem také doktorem a kazatelem, člověkem stejně učeným a zkušeným jako všichni na vysokých církevních postech. Přesto každé ráno a kdykoliv mám chvíli času, obracím se jako malé dítě ke katechismu, čtu ho a recituji slovo za slovem modlitbu Páně, desatero přikázání, krédo, žalmy. Stále potřebuji denně studovat a připomínat si katechismus, protože ho nejsem schopen uvádět do života tak, jak bych si přál. Proto ve vztahu ke katechismu zůstávám jako dítě, zůstávám jako žák a jsem v tom šťastný. A kousek dál říká, proto velice prosím líná břicha a troufalé svědce, aby se pro boží lásku nechali přesvědčit a uvěřili, že nejsou tak učení a vyvýšení, jak si myslí. I kdyby znali text katechismu dokonale, jakkoliv to není možné, přece je vysoce přínosné denně je číst a učinit je předmětem svého přemýšlení a rozhovorů. V takovém přemýšlení a rozhovorech je přítomen Duch Svatý, který dává větší a větší světlo. Nic není tak účinné proti ďáblu, světu, tělu a zlým myšlenkám, jako když se člověk zabývá Božím slovem, přemýšlí o něm, mluví o něm. A když pro nic jiného, tak právě proto byste měli radostně číst, recitovat a uvádět do života katechismus, i kdyby jediným jeho výsledkem bylo odehnání ďábla a zlých myšlenek. A pak říká, katechismus obsahuje to, co by měl vědět každý křesťan. A teď poslyšte, co říká. Každý, kdo katechismus nezná, by neměl být počítán mezi křesťany a neměl by být připuštěn ke svátostem. A směrem do rodiny říká, je proto povinností hlavy rodiny, aby alespoň jednou týdně vyzkoušela děti a služebnictvo z toho, co se naučili, co znají, a pokud neznají, vést je k dalšímu poznání. Je tedy zřejmé, že Martin Luther považoval znalost katechismu za nesmírně důležitou a zdá se mi, že mu velice můžeme dát za pravdu právě proto, že se jedná o texty, které jsou které jsou velice úzce spojeny s Biblí. Co se mého postupu a čtení tohoto katechismu při biblických hodinách týče, rád bych spolu s vámi četl otázky a odpovědi. Chtěl bych sledovat jednak jejich biblické zakotvení a chtěl bych také sledovat, a to je docela zajímavé, výkladové poznámky autora, jednoho z autorů tohoto katechismu, tedy Zachariáše Ursína. On opatřil poznámkami tento katechismus a ty poznámky jsou velice zajímavé. Tak bych chtěl sledovat i tyto poznámky. Chtěl bych sledovat také postoje Martina Lutera a to všechno proto, abych výsledek jejich zápasů nastavil jako zrcadlo nám a možná položil tu otázku, jestli a jak je možné postavit most mezi dobou reformátorů tím, co oni nám nabízejí a námi. Zdali a jakým způsobem je to, k čemu vedou, co považují za důležité pro křesťanskou víru, jakým způsobem se to týká nás, do jaké situace hovoří reformační vyznání víry v našem kontextu. Dnes se zastavíme u prvních dvou otázek z Heidelbergského katechismu. Zpívejme píseň 434. Ježíši, rač sám cestu razit nám. Píseň 434. Heidelbergský katechismus má určitou předmluvu. První dvě otázky, které určují celý směr, celou chuť všeho toho, co potom bude následovat. O co v něm jde především? Jde o to, že my lidé potřebujeme potěšení. To potěšení vyplývá z nespochybnitelné jistoty, již má křesťan v Kristu a v Pánu Bohu. A co je potřebí k tomu, aby tuto jistotu, z níž potom plyne potěšení, získal? Na to potom odpovídá druhá otázka katechismu. Nejprve ta první. Otázka, která je nám pravděpodobně asi většině známá právě díky Karafiátovi a jeho katechismu. V čem jest jediné tvé potěšení v životě i smrti? Kdybyste se pokusili odmyslet, že znáte tento katechismus a dostali jste úkol napsat svůj vlastní, začali byste touto otázkou? Co by byla první věc, po které byste se ptali, nebo co by byla první věc, kterou byste chtěli vyznat? Byla by to otázka potěšení? A jaká je odpověď? Já jsem vybral pro naše setkání jeden z těch nejnovějších textů, který byl tuším v loňském roce publikován v překladu bratra Petra Cimaly. Mým jediným potěšením v životě i smrti je to, že nejsem sám svůj, ale tělem i duší patřím svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. On dokonale zaplatil svou drahou krví za všechny mé hříchy a zachránil mě z veškeré ďáblovy moci. Chrání mě tak, že bez vůle mého Otce v nebi mi nemůže spadnout z hlavy ani jediný vlas a všemi musí sloužit ke spasení. Proto mě ujišťuje svým svatým duchem o životě věčném a dává mi srdce ochotné a připravené žít nadále jenom pro něho. Ke každé otázce a každé odpovědi jsou přiloženy biblické texty. Hned ten první už zazněl na začátku. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Proto to potěšení, komu patříme? První Korinským, nepatříme sami sobě. Bylo za nás zaplaceno výkupné. A nebo všechno napomáhá k dobrému těm, ke spáse těm, kdo milují Boha. A on nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni tou útěchou, jaké se nám samotným dostává od Boha. Tedy rámec celého heidelberského vyznání víry je postaven do světla tématu útěchy. Potěšení. Nedávno zesnulý profesor Pavel Filipi, také ho mnozí jste znali, setkali se s ním, označuje tento úvod jako označení tóniny, v níž je celá skladba komponována. Jakoby tady je úvodní akord, který určuje, jak se bude hrát. Výchozí téma přitom není žádná spekulace o Pánu Bohu a tím výchozím Bohem je situace člověka, situace každého z nás. Jde o mé potěšení, jde o tvé potěšení, vaše potěšení. Jde o naši společnou útěchu. To je východisko. Když se podíváme do poznámek Zachariáše Ursina, a je to dosti podstatné, abychom pochopili, proč zrovna je zvoleno to téma útěchy, potěšení. On říká, útěcha, za sebe musím říct, že se mi zdá lepším překladem než slovo potěšení, ale je to oboj, útěcha nebo potěšení, je výsledkem procesu zvažování, v němž oproti špatnému a zlému stavíme dobré. A zvažování nad tímto dobrým pak sklidňujeme zármutek a trpě odoláváme zlému. A proto také to dobro, které stavíme proti zlu, musí být nezbytně obrovské a jisté, aby vyvážilo zlo i v té jeho největší podobě, již je hřích a věčná smrt. Jen nejvyšší dobro může být dostatečně léčebné a dostatečné k léčbě, a tedy vlastně i potěšení a útěše. On potom říká, že chceme-li nalézt toto nejvyšší dobro bez Božího slova a poohlédne se on ve své společnosti a my se poohlédneme v naší společnosti, pak jistě najdeme pokusy hledat nějaké dobro, které by vyvážilo to zlo, a tím jsme došli jakési útěchy, že život prostě má smysl. Ursinus zmiňuje Židy, farizeje, Mohamedány a říká o nich, že hledají cestu zásluh a hledají lék cestou zásluh, cestou vnějších rituálů, to též vidí i u katolíků. On říká, že ale nedokážou a nejsou schopni dát jisté potěšení pro život i smrt. A tak jediné dobro a potěšení vidí v tom, co člověku nabízí nám v Božím slově Pán Ježíš Kristus. Tedy o toto potěšení jde, o potěšení v situaci, kdy čelíme zlému a potřebujeme něco tak dobrého, že nám to dá útěchu tváří tvář tomu těžkému, co prožíváme. A myslím si, že to je ten důvod, proč celý heidelberský katechismus je postaven do rámce útěchy a pokušení. A mimochodem, tady se nacházíme v úplně stejné situaci, jakkoliv ty podmínky můžou být jiné, tak zásadně je stejná, jako v tehdejší době čelili lecčemus a lecjakým těžkým životním situacím, ať už v osobním životě, nebo společenském životě, to platí i o nás. A jestli lidé reformační doby potřebovali útěchu, protože čelili zlu, hříchu, smrti a věčné smrti, my na tom nejsme vůbec jinak. Čelíme úplně stejným věcem. To potěšení, útěcha, o kterou jde v katechismu, spočívá v jistotě odpuštění hříchů z milosti, v jistotě smíření s Bohem, spočívá v jistotě, že nic nás neodloučí od lásky Kristovi. Ursinus to ale vyjadřuje jedinečným a nezaměnitelným způsobem tak, že hovoří o tom, komu patříme. Tedy kde se vidíme, kde je náš životní prostor, jak vnímáme vlastně sebe sama. To je to, co rozhoduje o našem životě a o jeho způsobu. A zdá se, že v odpovědi na otázku, komu patřím, a to není otázka, se kterou se běžně setkáváme. To je zvláštní otázka, komu patříš. Ale když už tuto otázku zazníme a pokoušíme se na ní odpovědět, tak zjistíme, že z odpovědi na ní potom vychází buď naděje nebo beznaděje našeho života. A zjistíme, že naše naděje je buď pouze pozemská, anebo přesahuje vše pozemské. Komu patřím celým tělem a celou svou duší? A heidelberský katechismus to vyjadřuje jaksi negativně, když říká, že nejsem sám svůj, nejsem svým vlastnictvím, z čehož vlastně vyplývají důsledky. Máme právo svobodně nakládat s tím, co mi patří. Jestli nepatřím sám sobě, mohu sám se sebou svobodně nakládat. Jak mám nakládat se svým životem? Jinak, jestli patřím sám sobě a mám právo nějak zacházet svým životem, anebo pokud patřím někomu jinému, tak to znamená úplně jiný pohled na to, kdo jsem a co je mým životním úkolem. A budu se ptát toho, komu patřím. Jaký je záměr pro můj život? Je-li to řečeno negativně v katechismu, tak to ale samozřejmě znamená, a má to i tu pozitivní stranu, nepatřím sobě, ale zároveň patřím svému Pánu. A toto je, a profesor Filipi to zdůrazňuje a říká, toho bychom si měli všimnout, toto je, ne musí být. Toto je naše útěcha. že nepatříme sami sobě vírou, ale patříme svému Pánu. Věrnému spasiteli. A jistě, že nás potom zajímá, komu že to patříme. My si myslíme, že nejlépe o sebe budeme pečovat my sami. Že jsme svými nejlepšími vlastníky. Ale ono to tak není. A je lépe patřit našemu věrnému spasiteli, než sama sobě. Patřím věrnému spasiteli. Komu? Kdo to je? Jistě, že nás to zajímá. Když se jedná o nás samotné, když se nejedná o to, co máme, ale pokud se jedná o to nejdražší, co máme, to jsme my sami, tak se zajímáme o to, komu to vlastně patříme, co to znamená. A i tady nechme zaznít slova profesora Filipiho, který říká, že o vlastníkovi, věrném spasiteli, mluví katechismus tak, že mu skoro slova nestačí. Ale všechna ta slova se týkají mne. Není tady slovo o spasiteli obecně, nýbrž o tom, co on pro mě osobně učinil a činí. Zbavil mne zátěže mých provinění, dal mě svobodu od moci zla, na niž sám nestačím, zachovává mne při životě, ujišťuje o věčném životě a uschopňuje, abych já žil s ním a pro něho. Každá z těchto výpovědí by vydala jistě na samostatný článek, ale takto jakýmsi vstupním akordem katechismus vyhlašuje, že v něm nejde o to, abych zvládl řádně nějakou nauku. A tak si to představíme, katechismus je nějaká nauka. Ale už ten začátek nám říká, že tady nejde o nějakou nauku, nýbrž jde o potěšení, které potřebuji k tomu, abych mohl žít. Nepatřím sám sobě. A komu že to tedy patřím? Už to zaznělo tomu, kdo zaplatil svou drahou krví. A to je citace katechismu. Kdo zaplatil drahou krví za všechny mé hříchy, zachránil mě z veškeré ďáblovy moci, chrání mě. Takže mi ani vlas nemůže z hlavy spadnout, aniž by o tom věděl můj Otec v nebi. A všechno mi musí sloužit ke spasení. Zachariáš Ursinus, když komentuje tuto úvodní odpověď na tu jednoduchou otázku, jaké je mé jediné potěšení v životě, tak tu odpověď ve svých poznámkách rozkládá do 6 bodů, když říká, když si položí ještě jinou otázku, z čeho se skládá naše útěcha. A on si to tak docela schematicky, někdo to má rád, když má pod sebou 6 nějakých bodů, a on je tam dává a říká, no ta naše útěcha životní se skládá z našeho smíření s Bohem, ze způsobu smíření s Bohem skrze Kristovu krev, to třetí z vysvobození od bídy, hříchu a smrti. Jinými slovy, jsme nejenom smíření s Bohem, ale jsme vysvobozeni z moci ďábla. To čtvrté, naše útěcha se skládá z neustálé ochrany, boží ochrany. Skládá se i z toho, že vlastně i to zlé, kterému čelíme, Pán Bůh obrací k našemu dobru. A nakonec se skládá z jistoty ducha, který nás ujišťuje o naší budoucnosti i přítomnosti věčného života. Tak i takto je možné si rozložit tu odpověď na otázku, co je mým jediným potěšením, co je mou útěchou v životě, v němž musím čelit lecčemu zlému. To jsou ty dobré věci, které si stavíme proti těm zlým. A to je to, co nám dává útěchu. Tolik tedy první otázka. A ta druhá otázka, no když tady je útěcha, když se jí člověk dotkne, když jí malinko okusí, co má na dosah ruky, tak potom je tady otázka, jak ji získat. A v té druhé otázce se říká, kolik věcí je ti potřebí znát, abys takto potěšen mohl blahoslaveně žít i zemřít. To není samozřejmé, že tu útěchu máme, že ji získáme, že si ji přivlastníme. Jak se přivlastňuje? A ten katechismus se ptá, co potřebuji znát. odpověď. Abych mohl takto potěšen požehnaně žít i zemřít, potřebuji znát tři věci. A teď jenom předešlu, že ty tři věci potom tvoří tři ty velké odstavce Heidelbergského katechismu. Za prvé, jak velký je můj hřích a má bída. Za druhé, jak jsem vykoupen ze všech svých hříchů a bídy. A za třetí, jak mám být Bohu za své vykoupení vděčný. Tady je cesta k přijetí útěchy v Bohu. To, co bych chtěl zdůraznit, a to, čeho si chci všimnout z reformačního odkazu, je, že této útěchy se dochází skrze znalost, poznání. Někdy mám dojem, že poznání je devalvováno v naší praxi životní, že jaksi v jádru to, po čem jdeme, jsou zkušenosti a zážitky. Mohou to být i zkušenosti a zážitky s Pánem Bohem. Ta reformační víra mluví a ptá se, co je potřebí znát, a bere vážně to, že jsou tady věci, které jsou nám nějakým způsobem sděleny v písmech a v katechismech, které nějakým způsobem se snaží uspořádat ty důležité skutečnosti víry, a to je potřebí prostě znát, naučit se to. A nejenom naučit se to, ale tím, že to člověk zná a čte, tak nad tím nějak přemýšlí a ptá se, co to pro něho znamená. Jinými slovy, je tady něco, co je potřeba a znát, k tomu nás zve Pán Bůh. A co je potřebí objevit? No, je potřebí znát a poznat vlastně sebe sama. Tak to říká katechismus. Jak velký je můj hřích a má bída. Jak důležité je objevit tento rozměr sebe sama. Ztratit iluze o sobě sama a připustit si bídu. To je někdy dlouhá cesta. Cesta k sobě sama. Ale potřebujeme také objevit, jak jsme vysvobozeni z této své bídy a z tohoto hříchu. Tedy jak jsem vykoupen ze své bídy. Jak mě z ní Pán Bůh vytáhne, když já sám nemohu. A někdy ani nechci a někdy to ani nejde, protože o ní ani nevím. Protože je přede mnou skrytá. Tedy potřebujeme poznat a znát sebe sama a to, jakým způsobem Pán Bůh s naší bídou zachází. Jak Pán Bůh někdy prakticky pomůže v lecjakých zkušenostech. Ale zdá se mi, že i před námi je určitá výzva. Nově uchopit reformační pozvání k hledání a poznávání. A to jsou to tedy ty tři věci, jak jsem je zmínil, poznat sebe sama, svůj hřích. Jde tady o hledání pravdivého pohledu na sebe sama před Pánem Bohem. Zdá se mi, že to skutečně je dodnes živé. Málo kdy se lidé vnímají jako hříšníci. A je potřeba tady říct, že bez poznání, nějakého poznání vlastní hříšnosti, není útěchy pro život i smrt. Víte, proč není? Je to jednoduché, protože ji člověk nepotřebuje. Myslím si, že už tento první bod katechismu může být kamenem úrazu pro mnohé. I v našem svědectví, kdybychom měli mluvit o své víře, o tom, co pro nás znamená víra, neměli bychom tady někde začínat? Má útěcha je v Bohu. Ta útěcha přichází především proto, že vím o své bídě a o svém hříchu. Ta druhá věc je vykoupení. No to, abych si nezoufal a neuzoufal se k smrti, tak potřebuji vědět, jakým způsobem mě z mé bídy tahá můj Pán. A pak přichází to třetí. Jak projevit vděčnost Bohu za to, že se mi dostalo a dostává té životní jistoty toho obrovského dobra Božího, toho obrovského požehnání, že nepatřím sám sobě, ale jsem bezpečně v Boží ruce, v Božím srdci. Jak v odpověď na toto dobro, na tuto útěchu, jak žít. A to, i toto potom bude podrobně v otázkách a odpovědech katechismus rozebírat. A já už se dnes chýlím k závěru. Myslím si, že i v těch tváří tvář prvním dvěma otázkám si můžeme uvědomit, v jakém rámci se může odehrávat a snad i odehrává náš život, žijeme-li ve víře v Pána Ježíše. Proti tomu zlému, které se nás každého nějak dotýká, setkáváme se s ním mimo nás, ale setkáváme se s ním upřímně řečeno v nás a možná nejprve v nás samotných. Možná potřebujeme tu boží útěchu právě pro sebe sama. Tak si uvědomujeme, jak je to obrovský dar, že se můžeme dotýkat toho požehnání dobra, které k nám přichází od nebeského Otce. Boží dary jsou naší útěchou. Ta boží dobra jsou naší útěchou. Nepatřím sám sobě. Chtěl bych na závěr citovat slovo apoštola Pavla z listu Římanům. Jsou to slova, která vyjadřují vlastně ten veliký akord, v němž se ponese celý heidelberský katechismus. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím, vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení, nebo úzkost, pronásledování, nebo hlad, bída, nebezpečí, nebo meč? Jak je denně psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom všem slavně vítězíme, můžeme k tomu dodat, v tom je naše útěcha. Že vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval, kterému patříme. A tak jsem jist, říká apoštol Pavel, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. To je útěcha, která stojí hned v úvodu heidelberského katechismu. To je ten úvodní akord, ta úvodní tónina, k níž se chceme společně připojit. Zpívejme 87. píseň. Postaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvé dílo, které přináší do našeho života tu ztracenou útěchu a potěšení, tu jistotu našeho života. Děkujeme za tvé slovo, které nám o ní svědčí, které nás o ní ujišťuje. Děkujeme za svědectví otců víry, za svědectví reformátorů, za jejich zápasy. V níž se snažili svým způsobem formulovat tu velikou naději a bohatství, které nalezli v tobě. Děkujeme za to, že i my toto bohatství smíme objevovat a znovu si uvědomovat, jaké bohatství v tobě přijímáme. A taky v této tvé veliké útěše, které jsme se i dnes dotýkali, ti chceme předložit své životy, své slabosti i svoji sílu, svou radost i svůj zármutek, své obavy i své naděje. A prosíme o plnost tvého ducha do dalších dní. Amen. Můžete se posadit. S oznámení připomenu jen ta nejbližší. V neděli se sejdeme v 10 hodin. Zvěstováním bude sloužit sestra diakonka Mária Uhlíková. A chtěl bych vás také pozvat na večírek v 17 hodin, respektive v 17.30. S kazatelem Jiřím Luklem se vydáme do Izraele. A ještě poprosím bratra Pepu Vávru o oznámení.
Milé sestry, milí bratři, byl jsem pozván v rámci počínajícího aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů kázat do katolického kostela do Kohoutovic, tak bych vás chtěl poprosit a zeptat se, jestli tam mohu předat vaše pozdravy místní farnosti. Děkuji.
Je to zvláštní, pokud jsme zváni kázat v katolických kostelích, že? To nebývalo. Já k tomu mohu dodat, že potom poneděli, v úterý, to jste také zváni právě v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů, bude v úterý v 19 hodin u svatého Jakuba také ekumenické shromáždění v rámci tohoto týdne modliteb a já tam budu jedním z těch, kteří také přispějí krátkým zvěstováním. Tak i tam jste zváni, bude to v nedělních oznámeních. Tak, Pepo, věřiť, pozdrav, požehnání. Z písně 98, zpívejme první sloku a pokud můžete, prosím, povstaňme k ní. Píseň 98, první sloku. Ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němu jste byli povoláni. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce ať zůstává se všemi námi. Amen.